Niin, Jeesus Kristus. Me tahtoisimme rakastaa sinua enemmän kuin me tällä hetkellä rakastamme. Me tahtoisimme kohdata sinut uudella tavalla ja todellisemmin kuin ennen. Jeesus, me kaipaamme sinua. Me kaipaamme läheisempää yhteyttä sinun kanssasi. Ja kiitämme siitä, että sinä täytät meidän halajamisemme hyvyydelläsi. Kiitämme siitä, että sinä ruokit nälkäisen ja juotat janoisen. Pyydämme, että siunaisit nämä päivät ja että sinä siunaisit tämän sanan, mikä tässä nyt on. Aamen. Tämän ensimmäisen raamatutunnin aiheena on kuulenko Jeesuksen äänen. Ja mä olen jakanut tämän kahteen osaan. Ensinnäkin aion jotakin puhua siitä, että Jeesuksen ääntä on vaikea erottaa muista äänistä. Ja sitten siitä, että Jeesuksen ääntä on ylipäätään vaikea kuulla tai kuunnella. Jeesuksen ääntä on vaikea erottaa muista äänistä sen takia, että näitä ääniä on niin paljon. Jos ajattelemme roomalaiskatolista kirkkoa, niin siellä on hyvin voimakas niin sanottu traditio, eli perinne tai perinnäistieto. Se tarkoittaa sitä, että siellä on paljon virallisten kirkolliskokousten päätöksiä, ja sitten siellä on paavin lausumia, joita hän on antanut paavin istuimelta, jolloin ne ovat niin korkeassa arvossa, että niitä verrataan Jumalan sanaan. Nämä kirkolliskokouksen päätökset ja nämä tietynlaiset paavin lausumat muodostavat tämän tradition. Ja tavallisen kansanihmisen katolisissa maissa on hyvin vaikea erottaa, mikä on Raamatun sanaa ja mikä kirkon traditiota, sillä se traditio on niin korkeassa asemassa. No nyt on hyvin helppo aloittaa puhumalla naapurikirkkokunnasta, eikö totta? Se menee niin kuin riittävän kauas. Mutta tämä sama ilmiö näkyy myöskin meidän keskuudessamme. Sillä myöskin meidän kirkossamme ja meidän herätysliikkeissämme on asioita, joita ei ole Raamatussa. Paljon semmoisia, voisiko nyt sanoa, perinnäissääntöjä ja tapoja, jotka ovat pääasiassa kirjoittamattomia, mutta kuitenkin ihan selviä. Niinpä voidaan jossakin herätysliikkeessä sanoa, että ei sovi panna punaista vaatetta päällensä. Jossakin pitää olla pitkää tukkaa. Jossakin pitää jättää panematta verhot ikkunaan tai viherkasvit tai pöytäliinat pois. Jossakin pitää jättää televisiot pois. Jossakin ei sovi käyttää hattua, pitää panna huivi päähän. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Näitä on joka paikassa. Niitä on yhtä hyvin urheiluseuroissa ja Martta-yhdistyksissä tai maatalousnaisissa kuin näissä kristillisissäkin piireissä. Mutta näissä niiden ongelma on se, että ne rinnastetaan Raamattuun. Mä otan yhden esimerkin, niin ymmärrätte mitä mä tarkoitan. Mä kerran keskustelin yhden opiskelijatytön kanssa, joka oli erästä herätysliikkeestä. Ja hänen äitinsä oli hyvin jyrkän sorttinen, hyvin noin sanoisiko, että hyvin uskollinen omalle vakaumukselleen. Ja tämä tytär meni kotiin, paskeri päässä, ja äiti kauhistui, että onko tytär luopunut uskosta, kun ei ollutkaan enää huivia. Ja kun äiti tuli tyttären luo kylään ja hän olikin laittanut kukkia ikkunalle, niin äiti kauhistui, että no nyt sillä tytöltä on usko mennyt, kun se on siirtynyt näihin kasveihin. Ja tällä tyttärellä oli semmoinen vaiva siitä, että hän ei pysty niin kuin täyttämään kaikkea sitä normistoa. Hän ei edes halunnut kaikkea sitä täyttää. Hänen sisimpänsä soti sitä vastaan. Ja mä sanoin hänelle, että kuule, tämähän on ihan helppo juttu, että kyllä sä hyvin tästä kristillisyydestä selviydyt, kun sinun ei tarvitse täyttää muuta kuin tietyt normit. Onhan se nyt ihan helppoa panna paskeri päähän tai jättää kukkaset hankkimatta. Ja monta muuta asiaa. Mutta ajattele, että kun sä taistelet näiden kysymysten kanssa, niin Jumala ei voi puhua sinulle mistään oikeista todellisista asioista. Sä kieput tietyllä tavalla joutavan päiväisissä kysymyksissä. Ja hän ymmärsi, mitä mä tarkoitin. Ja se auttoi hänet Jeesuksen yhteyteen. Ei yksin se vaan sillä monta muutakin asiaa. Ne ovat semmoisia sosiaalisia sääntöjä, jotka nousevat Jumalan sanan asemaan. Ja minusta olisi hyvin aiheellista meidän itse kunkin miettiä niitä omassa elämässämme. Ne voivat olla joskus yllättävän pieniä. Jollekin se voi olla hiussolki tai rintaneula. Sitten on toinen ryhmä näitä asioita, joiden tähden Jeesuksen ääntä on vaikea erottaa muista äänistä. Ja ne ovat semmoisia asioita, jotka liittyvät pyhään henkeen. Niinpä tänä päivänä on paljon liikkeellä esimerkiksi profetioita. Oikeastaan tätä meidän kristillistä ilmapiiriämme leimaavat monet profetiat. On rukouspiirejä, joissa joku profetoi. Tai on tämmöisiä uskovien kokoontumisia, missä profetoidaan. On henkilöitä, joiden puoleen käännytään ja kysytään, voinko tehdä sitä tai tätä, mennä sinne tai tänne ja niin edelleen. On ihmisiä, jotka sanovat, että minä kyllä uskon Raamattuun, mutta heidän elämänsä on enemmän kiinni profetioissa, joita saadaan. Ja jos tiedetään, että jollakulla ihmisellä on profetoimisen lahja, niin monet menevät hänen tykönsä ja kysyvät, onko nyt sanaa Herralta. Ja mä olen nähnyt, miten nämä profeetat ovat itsensä kanssa aika kovassa taistelussa, sillä heillä on kiusaus sanoa, että on silloinkin, kun ei ole. Sillä ihmiset vaatimalla vaativat sanaa Herralta. Ihmiset eivät haluaisi lukea sanaa Raamatusta, he haluaisivat kuulla sen jotenkin, niin kuin he sanovat, henkilökohtaisemmin ja arkisista asioista niin, että joku sen heille sanoo. Sen takia, että tämmöinen halu meissä on, myöskin profetiat ovat kovasti lisääntyneet ja on paljon myöskin väärää profetiaa, hyvin villiä profetiaa, jopa semmoista, jossa esitetään, mihin työpaikkaan pitäisi mennä tai kenen kanssa naimisiin tai pitäisikö talonsa ostaa tai myydä, pitäisikö sinne tai tänne matkustaa ja niin edelleen. Joskus hyvinkin yksityiskohtaisia ja ihan noin oikopäätä sanoisin, että kun ne ovat kovin yksityiskohtaisia, niitä pitäisi sitä enemmän varoa. Eikä missään tapauksessa koskaan saisi elämänsä ojentaa profetioiden mukaan. Se on Jumala, joka hoitakoon meidän elämämme, eivät nämä profetiat, jotka tulevat ihmisiltä. Mutta myöskin nousee tänä päivänä paljon ilmestyksiä ja näkyjä. Ja me on hämmästynyt sitä, että ne saavat semmoisen muodon, että joku näkee jotakin, se voi olla ihan mitä tahansa. Voi olla, että voisin saada tässä ilmestyksen ja sanoa, että minä näen nyt tulppaanin. Ja sen jälkeen ruvetaan miettimään, mikä tulkinta sille pitää antaa. Se menee käytännössä vähän siihen tapaan, että liittyykö tulppaani nyt jonkun teidän elämään tänä päivänä. Ja sitten haetaan sille tietty sisältö. Mä pikkusen tätä asiaa kärjistän näin, mutta mä en kärjistä tätä paljoa. Sillä se menee näin. En tiedä, onko teillä täällä pohjan perillä tämmöistä, mutta etelässä näyttää olevan aika paljonkin. Taikka sitten ihmiset alkavat puhua siitä, miten he saavat erilaisia sisäisiä kehotuksia. Enkä minä sitäkään tee tyhjäksi. En minä tee tyhjäksi profetioita. Kyllä niitä on ihan oikeita Jumalalta tulleita, niin kuin Raamattu sanoo. On myöskin ihan oikeita näkyjä ja ilmestyksiä. On ihan oikeita kehotuksia, jotka tulevat Jumalalta. Mutta kun me puhumme siitä, kuulenko Jeesuksen äänen, niin katsokaa, niitä tulee niin paljon ihmisen sielun syvyyksistä, että ne kaikki eivät ole Jeesuksen ääni. Ja siinä on tämän asian ongelma. On myöskin erilaisia kehotuksia ihmisillä, mitä heidän pitää tehdä, minne mennä. Mä olen tavannut ihmisiä, joita ihan ajattelen ihan raittiita kristittyjä, jotka näitä kehotuksia kokevat ja Jumala heitä niiden kautta johtaa. Ja mä olen sanonut mielessäni aamen. Ja sitten olen nähnyt ihmisiä, joilla on kaiken maailman kehotuksia, joiden kohdalla ajattelee, että voi kauheeta. Mihin tämä ihminen joutuu? Tässä on tämä ongelma. On oikeata ja väärää niin rinnan. Myöskin nykyään me etsiessämme Jeesuksen ääntä. Etsimme monenlaisia kokemuksia. Me haluaisimme, että Jumala puhuisi meille jotenkin aivan erikoisella tavalla. Siitä varmaan johtuu sekin, että me niin mielellämme esimerkiksi pyydämme, että joku siunaisi meitä. Olen tänä aikana alkanut ihmetellä tätä siunaamista. Ja nyt minä tiedän, että kun sanon näin, niin minä varmaan tökkäsen jonkun pahaa paikkaa, mutta ajatelkaa nyt, mitenkä ihmiset saattavat seistä rukousjonoissa ja mennä alttarille rukoiltavaksi ja siunattavaksi. Ja kuitenkaan heidän sisimmässään ei tapahdu mitään todellista. Eivät monetkaan ihmiset mene sitä varten, että he oikeasti kuulisivat Jeesuksen äänen, vaan saadaksensa semmoisen hyvän olon tunteen. Ja monille tulee se ajatus, että he ovat nyt Jumalan lapsia, kun he ovat käyneet alttarilla tai kun he ovat kaatuneet jossakin jonossa tai muuta semmoista. Eikä siinä välttämättä ole mitään Jeesukselta. Sanonko nyt liian rohkeasti? Minä todella pelkään, että niin käy, että välttämättä siinä ei ole mitään Jeesukselta. On vain kokemuksia, ja meistä on ihanaa, kun meillä on kokemuksia, siinä ei ole mitään väärää, mutta sen toteaminen, että ne eivät välttämättä ole hengellisiä kokemuksia. Ne ovat vain meidän sielullisia kokemuksia, joista tulee hyvä olo, joista tulee rauhaa ja lepoa ja kaikenlaista semmoista. Me haluamme nähdä ihmeitä ja ajattelemme, että Jeesus puhuu nyt jotenkin konkreettisella tavalla, kun joku ihminen vaikkapa paranee. Ja kyllä se tietysti voi ollakin Jeesuksen puhetta, vaikka tänä päivänä on niin hirveän paljon kaikenlaisia ihmeparantajia, että Jeesuksen työn erottaminen kaikesta tästä muusta on niin vaikeaa. Sillä vaikka ihmiset sanovat, että he parantavat Jeesuksen avulla tai Pyhän Hengen avulla, niin välttämättä sillä ei ole mitään tekemistä Jeesuksen eikä Pyhän Hengen kanssa. Sen takia me emme välttämättä kuulekaan Jeesuksen ääntä missään näissä kokemuksissa, joista me nimenomaan sitä ehkä etsimme tai kuvittelemme löytävämme. Kyllä minulla on nyt semmoinen tunne, että minä tuun nyt uutena tänne pitämään raamattotuntia ja sitten minä aloitan sen tästä päästä. Oikein kuin ajattelin, että olisiko hänet pitänyt aloittaa jostakin muusta nurkasta. Mutta aiheena on, että mistä me erotamme Jeesuksen äänen. Ja näissä kohdissa sitä on niin hirveän vaikea erottaa. Sillä Jeesuksen ääni loppujen lopuksi, niin se on kuultavissa nimenomaan Raamatussa. Ja jos me kuulemme Jeesuksen äänen jossain muussa, sanotaan vaikkapa profetiassa, niin senkin pitää olla Raamatusta nousevaa tai Raamatun sanan kanssa yhtä pitävää. Ja jos se ei ole, niin se ei ole Jeesuksen ääni. Tämä on niin yksinkertainen totuus ja tosiasia. Tämä sana on tullut Jeesukselta. Se on tullut Pyhän Hengen kautta. Se on Jumalan sanaa, eikä Jumala koskaan puhu itseänsä vastaan, ja meille sanotaan ei yli sen, mikä on kirjoitettu. Näiden moninaisten ilmiöiden keskelläkin, missä me nyt elämme, ilmiöiden, jotka tulevat vain lisääntymään, totisesti ne tulevat lisääntymään. Ja sanotaan jopa, että valitutkin voivat tulla eksytetyiksi. Sen takia, että me etsimme niin paljon kaikkea muuta, mutta me emme haluaisi Jumalan sanaa. Kaikki muu kelpaa paremmin. Ja me voimme tässä kyllä nyt tutkia itseämme, että kuinka paljon me esimerkiksi luemme Jumalan sanaa. Kuinka paljon? Kuinka paljon se todellisesti kiinnostaa. Ja silloinkin, kun me luemme Jumalan sanaa, niin luemmeko me sitä sen tähden, että se kiinnostaa, että me haluamme kuulla, mitä Jumala puhuu, vaiko vain sen yhden luvun, joka on pakosti luettava joka ehtoo tai aamu. Kuulemmeko me Jumalan äänen? Olemmeko me ylipäätään kiinnostuneita kuulemaan, mitä Jumala meille puhuu? Ja sitten haluaisin puhua siitä, miten on vaikea kuunnella Jumalan ääntä. Ja minä olen tähän ajatellut ottaa pohjaksi Luukkaan evankeliumin luvusta 8. Kylväjä vertauksesta. Jeesushan kertoo kylväjästä, joka heitti siementä maahan, ja osa meni tien oheen, osa kalliolle, osa orjan tappuroihin ja osa hyvään maahan. Ja hän sanoo siinä, että hän on itse se, joka kylvää, ja hänen siemenensä on Jumalan sanaa. Niinpä kun me istumme tässä näillä päivilläkin, niin Jeesus itse kylvää sydämiimme Jumalan sanaa. Ja jokainen meistä kuuluu johonkin näistä porukoista, joista Jeesus tässä mainitsee. Niin että mä voin samalla tässä tehdä ihan kuin testin, johon jokainen henkilökohtaisesti vastaa Jumalan edessä. Mikä on minun tilani? Mikä on minun suhteeni Jumalan sanaan, tai jos käytämme otsikkoamme Jeesuksen ääneen. Miksi Jeesus haluaa meidän kuulevan äänensä? Se sanotaan tässä jakeessa 12 vähän vain kielteiseltä kannalta ilmaistuna. Ajatus on se, että hän haluaa meidän kuulevan, että me uskoisimme ja pelastuisimme. Mistään vähemmästä ei ole kysymys. On kysymys siitä, onko jokainen tässä joukossa kerran perillä Jumalan tykönä. Se ei ole koskaan itsestään selvä asia. ei kenenkään meidän kohdalla. Ja Jumala puhuu sen tähden, että hän tahtoisi meidän uskovan ja pelastuvan. Mutta kun hän puhuu meille sanansa, niin sanotaan, että yksi osa siemenistä putosi tien oheen, tien laitaan. Se tarkoittaa sitä, että on ihmisiä, jotka kuulevat Jumalan sanaa, mutta he eivät siitä erityisemmin välitä. Jos tämä nyt soveltaa tähän kuulijakuntaan, niin voi olla, että joku täällä istuu ja ajattelee kuitenkin koko ajan, että voi kun ne tiskikin jäi tiskaamatta ja huomaakohan ne miehet nyt käydä siellä kaupassa. Ja voi kun mun pitäisi vielä tänä viikonloppuna saada tehdyksi se ja se ja pärjääköhän se mies nyt niiden lasten kanssa siellä. Ja istumme ja kuuntelemme ja ajatukset juoksevat meidän päässämme levottomina niin kuin varpusparvi. Loppujen lopuksi me emme välttämättä kuule yhtään mitään. Niin, että jos kotona joku kysyy huomenna, mitä siellä puhuttiin, niin joku sanoi, että kyllä siellä hyviä puheita oli, mutta en mä nyt muista yhtään. Tai kyllä siellä oli kauheita puheita, mutta en mä nyt muista yhtään. Ja saattaa mies kotona kysyä, no mitä se sitten sanoi, no en minä nyt muista. Sillä ei ole jaksanut kuulla. Se on mennyt jotenkin ohi, niin kuin tien laitaan. On ihmisiä, jotka eivät halua, että sana vaikuttaa heihin. Se tarkoittaa sitä, että täälläkin voi olla sellaisia ihmisiä, jotka toisaalta kaipaisivat yhteyttä Jeesukseen ja koko ajan pelkäävät, että se sana tulee liian lähelle, liian henkilökohtaiseksi. Jotka kulkevat ikään kuin Jeesuksen perässä, mutta eivät haluaisi olla hänen seuraajiansa. Ihmisiä, jotka torjuvat Jeesuksen puheen. Täälläkin Jeesus saattaa puhua joistakin asioista. Hän saattaa tuoda meidän mieleemme asioita, jotka me koemme hyvin negatiivisina, ikään kuin meitä nuhdeltaisiin. Me torjumme sen. Me emme halua. Tai jos Jeesus puhuu jotakin, mikä ehkä edellyttäisi, että pitäisi pyytää joltakulta anteeksi, niin me sanomme, ei, hyvänen aika, ei. En mä tämmöistä ainakaan. Me niin kuin torjumme. Se menee niin kuin vesi menee vesilinnun selästä. Vähän ravistaa ja on ihan kuiva. On ihmisiä, jotka kuulevat sanan, mutta he eivät halua tunnustaa syntejään. He voivat kyllä pyytää syntejään anteeksi iltarukouksessa joka päivä, mutta he eivät tahdo tunnustaa niitä. He eivät tahdo olla syntisiä ihmisiä. He eivät tahdo myöntää, että ovat tehneet väärin. Toinen on väärässä, en minä. Se sen aloitti, se pyytäköön anteeksi. Ne ainakin on ihan oikeassa. Eikä näe, että ehkä onkin kysymys oman sydämen kovuudesta. Ja jos näkee, ei tahdo tunnustaa. On niitä, joiden kohdalla se siemen menee sitä varten ikään kuin tien laitaan, että he eivät tahdo sitoutua Jeesukseen. He häpeävät Jeesusta jollakin tavalla. He pelkäävät enemmän ihmisiä. Sitä, mitä ihmiset sanovat. Mitä sanottaisi kotona? Mitä työtoverit sanoisivat? Mitä sanottaisi naapurissa, jos nyt rupeisi oikeasti uskovaiseksi tässä? Ja mieli sanoi, että ei, sitä en halua. Ja Raamattu sanoo meille tässä jakeessa, Luukas 8:12. Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, Mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. Tämä on minusta kauhea Raamatun kohta. Sillä ihmiset ovat sanan kuulossa ja meidän sielujemme vihollinen käy ympäri. Ja hän tahtoo nyppästä sen sanan meidän mielestämme pois heti, mahdollisimman pian, että se ei pääsisi vaikuttamaan. Paholainen itsekin tuntee Jumalan sanan, tuntee paremmin kuin me konsanaan, mutta ei anna sen vaikuttaa. Ja ihan varmaa on, että tässä meidän joukossamme on näitä ihmisiä. Niitä on aina siellä, missä ihmisiä on koolla. Toiseksi Jeesus puhuu niistä, joita hän vertaa kallioon. Eli sana putoaa kalliolle. Ja se lähtee hyvin kasvuun, mutta sitten tulee hellettä ja kun siinä on niin vähän maata, niin se kohta kuivettuu. Siinä on kysymys ihmisistä, jotka ottavat sanan iloiten vastaan. Ajatellaan nyt esimerkiksi näitä naistenpäiviä tai yhtä hyvin jotakin muuta tilaisuutta. Ihmiset innostuvat. Voi siellä oli niin hyvä olla. Nyt minäkin menen mukaan seurakuntaan. Nyt minäkin rupean toimimaan oikein aktiivisesti. Nyt minäkin alan rukoilla enemmän, nyt minäkin rupean lukemaan Raamattua, kun se on kerran semmoinen kirja. Ja siitä nousee niin kuin semmoinen innostus sisimpään. Ja saattaa olla, että jonkun kohdalla se on jossain muualla. Jonkun kohdalla saattaa olla niin, että on alkanut noudattaa kristillisiä tapoja. Niin, että elämä on muuttunut hyvin sanoisiko tämmöiseksi hurskaan näköiseksi. Niin, että pitää tarkasti lepopäivää ja koittaa käyttäytyä sävyisesti ja hillitysti ja koittaa olla puhumatta pahaa kenestäkään ja niin edelleen. Voi olla, että jollakulla on oikein korkea moraali. Minä tapasin kerran nuoruuteni päivinä semmoisen miehen, jonka kanssa keskustelin useampaan otteeseen. Mä olin silloin vielä opiskelija ja hän oli virassa sillä paikkakunnalla, missä mä olin harjoittelijana. Ja hän sanoi, että hänet on kasvatettu oikein korkeaan moraaliin. Hän on hyvin paljon paheksunut sitä ajatusta, että hän joutuisi kadotukseen tuomituksi samalla tavalla kuin kaiken maailman pahantekijät ja rikolliset. Hän sanoi, että hänen mielestä se on mitenkään mahdollista. No puuttumatta nyt tähän kysymykseen tämän syvemmin, niin mä vaan totean, että niin, korkea moraali ihmisellä voi olla. Mutta jos joku tosissaan tahtoo, että hänen elämänsä on Jumalan mielen mukaista, niin siinä kyllä joutuu umpikujaan. Mulla on mielessäni eräs opiskelijatyttö, joka kerran tuli meille kylään. Mekin olimme silloin vielä nuoria opiskelijoita. Ja hän sanoi, että hän on päättänyt jättää nämä kristilliset kuviot. Hän oli monta vuotta ollut mukana ja käsitykseni mukaan hän oli tehnyt myöskin jonkinlaisen ratkaisun. Mutta hän sanoi, että hän ei jaksa enää. Tämä on niin raskasta. Ja mekin olimme niin nuoria, että me emme paljon ymmärtäneet, mitä siihen olisi pitänyt sanoa. Mutta vuosien mittaan on paljon häntä ajatellut. Katsokaa hänelle. Tämä kristillisyys merkitsi niin kovaa puurtamista ja suorituspainetta, että eihän semmoista kukaan jaksa. Sitä jaksaa vain tiettyyn määrään. Ja jos tyytyy vähäisempään määrään, niin se menee oikein hyvin ja sitä voi olla vielä itsensä tyytyväinen. Mutta jos on tosissaan, niin tilanne onkin toinen. Hän ei löytänyt elämänsä evankeliumia. Siemen oli vain siinä kalliolla, se oli itänyt ja sitten se alkoi kuivua. Jotkut ovat tehneet ihan semmoisen oman ratkaisunsa. Täälläkin joukossa on varmaan niitä, jotka ovat tehneet ratkaisun. Joku on tehnyt sen rippikoulussa, kenties. Joku on saattanut olla jossakin missiossa tai aktiossa. On saattanut kävellä eteen tai alttarille tai mennä sieluhoitoon tai ripittäytyä. Tai on saattanut olla rukousjonoissa ja pyytää esirukousta ja niin edelleen, niin kuin äsken puhuttiin. Ja kuitenkin monien näiden ihmisten kohdalla näyttää olevan niin, että se kestää vain hetken. Nämä ihmiset ovat niin kuin kynttilä, joka sytytetään ja se sammuu pian. Tai niin kuin ilotulitusraketti, joka valaisee taivaan loistavin värein ja sulautuu pian pimeään. Heillä ei ole juurta. Heillä on ulkonaisia tapoja, ratkaisuja, suorituksia, mutta ei juurta. Heiltä puuttuu Jeesuksen sisäinen tunteminen. Se voi sanoa näinkin, että he eivät ole koskaan saaneet tulla tuntemaan, mitä merkitsee syntiensä anteeksi saaminen. Mitä merkitsee se, että Jeesus on vapahtaja, joka armosta puhdistaa kaikesta vääryydestä ja joka rakastaa kaikesta huolimatta. Että hän on se, joka nostaa ja kantaa ja pelastaa. Että hän on se, joka on uskollinen, joka on aloittanut hyvän työn ja joka vie sen päätökseen. Voi kuulkaa, he eivät ole koskaan katselleet sitä Jeesusta, joka heidän tähtensä riippui kolkata ristille, joka kantoi heidän syntinsä ja heidän rangaistuksensa. Heidän kristillisyytensä on ollut, kuulkaa, sitä, että itse on pitänyt yrittää ja tehdä ja ponnistella ja tulla joksikin ja muuttua ja taas yrittää ja rukoilla ja ponnistaa. Mutta miten ihmeellä Golgatan risti on jäänyt ihan unholaan? Jeesus Kristus, joka on tullut kuollakseen heidän puolestansa, heidät sovittanut. Siinä on evankeliumi, siinä on Jumalan voima. Mutta jos siemen putoaa kalliolle, niin ihminen ei ole tullut koskaan tämän tuntemiseen. Ja voi olla, että kun sitten tulee paineita läheisten taholta, pilkkaamista, hymyilemistä, ivaamista, kurjaa käytöstä, moittimista, niin on valmis kääntymään toiseen suuntaan. Jeesus sanoi sen näin jakeessa 13, mitkä kalliolle putosivat ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta, ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat. Niin, kukahan meistä mahtaa tähän ryhmään kuulua? Eli kuulenko Jeesuksen äänen? Mitä Jeesus puhuu? Sitten kolmanneksi Jeesus puhuu ihmisistä, joita hän vertaa ohdakkeisiin. Ja hän sanoo tässä jakeessa 14. Mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat. Mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Tukehtuvat huoliin. Tarkoittaa sitä, että ihminen on ottanut Jeesuksen joskus elämässään vastaan, niin kuin sanotaan. Ihminen, joka on saattanut saada syntinsä anteeksi ja voinut iloita pelastuksestaan ja vapahtajastaan. Ja sitten usko kylmenee. Jeesus tuntuu niin kaukaiselta. Raamatun sana tuntuu niin kaukaiselta. Ei ole halua rukoukseen, ei ole halua Raamatun tutkimiseen. Ei ole halua oikein mennä seurakuntaan. Ei oikein innosta toisten ihmisten voittaminen Jeesukselle. Ei oikeastaan ole enää mitään huoltakaan niistä, jotka kulkevat Jeesukselle vieraina. mikä se vie? Jeesus tässä sanoo kolme asiaa ja ensimmäisenä ovat huolet. Ja se on niin inhimillinen asia tuttu meille jokaiselle, sillä eihän tässä nyt ole yhtäkään meidän joukossa, joka ei olisi huolissaan. Joku huolehtii vanhemmista ja toinen lapsistaan ja kolmas puolisostaan ja neljäs työtovereistaan ja sukulaisistaan ja työstään ja toimeentulostaan ja yksi vaatteista ja yksi puutarhastaan ja yksi vaikka mistä. Mutta me olemme täynnä huolia ja naisina varsinkin, niin meillä on kaikenlaiset huolet. Ja ne, joilla on mies kotona, niin se mieshän usein sanoo, että mitä sä nyt kaikesta huolehdit. Mutta me vaan huolehdimme. Se on ikään kuin osa meitä naisia, eiks vaan? Mihin sen panee? Ja Jeesus sanoo, että voi käydä niin, että meidän huolemme täyttävät meidän sydämemme niin, että se on niin kuin ohdake, joka kasvaa. Niin voimakas kasvunen, että se täyttää niin kuin koko sydämen. Sydän on sitä täynnä. Minusta ehkä parempi kuva meillä on vielä se nyt, kun on noita kukkasiakin vaihdettu ja kaikkea, kuinka joku kukkapurkki voi olla täynnä juuria. Niin, että se koko purkki on ihan täynnä juuria. Ja me ajattelin, että meidän sydämme voi olla niin täynnä huolia, että se on niin kuin purkki täynnä juuria. Että sinne niin kuin mahdu enää enempää. Se ei tarkoita sitä, että Jeesus olisi meille vihainen. Tai että hän meitä varsinaisesti moittiskaa. Sillä hän itse on käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset. Hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Ongelma on siinä, että me tukehdumme huoliimme. Meiltä häviää, kuulkaa, se todellinen tunto siitä, että Jeesus hoitaa minun asiani ja elämäni. Kaikki on hänellä tiedossa, kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Meiltä häviää se ilo, joka oli Paavalilla, joka oli vankilassa. Ja kirjoittaa sieltä filippiläisille, iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa. Siinä puhutaan iloitsemisesta joka luvussa. Ja mies on siinä tilassa. Sen tähden, että hän ei katsonut ensisijassa siihen, minkä keskellä hän eli, vaan Jeesukseen, jonka kädessä hänen elämänsä oli. Ja hän tiesi, että käy hänelle niin päin tai näin päin, hänelle käy aina hyvin päin. Hän sanoi, halu minulla on täältä eritä ja olla Jeesuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi. Mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Hän sanoi, että elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Huomaatteko, että hänen katseensa suunta oli Kristukseen, näkymättömään todellisuuteen. Ja hänen sydämensä voi täyttyä ilolla. Mutta meidän sydämemme pyrkii väkisin täyttymään huolista. Tämä on varmaan meille ihan yhteinen kokemus. Ei ole ihme, että Jeesus sanoi, että älkää siis murehtiko, mitä söisitte ja joisitte ja mitä päälle ne pukisitte. Hän sanoi, että teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Toinen asia, joka tukehduttaa sen sydämestä, on Jeesuksen mukaan rikkaus. Omaisuutensa säilyttäminenkin ja sen kartuttaminen vaatii vaivansa. Mitä enemmän jollakulla on tätä maallista mammonaa, sitä enemmän hänellä on myöskin huolia. Ei ainoastaan köyhä ole huolten painama, rikas on kenties vielä enemmän. Kun hänellä on niin paljon enemmän, mistä pitää huolehtia. Varallisuus ja ahneus vielä usein kulkevat käsi kädessä. Niin, että jos jollekulla on annettu paljon, niin hän koko ajan haluaa lisää. Kaskun pitää saada aina uutta. Heittää vanhaa pois, aina uutta, aina lisää. Niin, että meille sanotaan Timoteus-kirjeessä, että rahan himo on kaiken pahan alkujuuri. Ja minä olen monta kertaa ihmetellyt, että onko se nyt todella näin. Mutta niin se on kirjoitettu. rahan himo kaiken pahan alkujuuri. Siinä kehotetaan meitä tyytymään siihen, kun meillä on elatus ja vaatteet. Ei rikkaus ole sinänsä pahaa, mutta ongelma on siinä, että se täyttää sydämen ja ajatukset niin, ettei Jumalan sanalle jää tilaa. Ja kolmanneksi Jeesus mainitsee nautinnot, joista vanha käännös käyttää sanaa hekuma. Ja jos tätä aikaa nyt ajatellaan, niin ihmisethän rakastuvat nyt niin kauheasti ja kuka kehenkin. Ei oikeastaan ole mitään, ei ole mitään väliä sillä, että vaikka toinen on naimisissa ja hänellä on lapsia ja ei väliä siitä kärsimyksestä, minkä se tuottaa. Me haluamme kokea sen nautinnon, mitä rakastuminen tuo. Ja eritoten sanoisin, että monet miehet tänä päivänä haluavat kokea ikään kuin uuden nuoruuden ja päästä niin kuin uudestaan tähän rakastumisen ihmeelliseen kokemukseen. Ja monet perheet hajoavat. Ja luultavaa on, että myöskin tässä joukossa on niitä, jotka itkevät tämän kärsimyksensä keskellä. Miehellä onkin kenties toinen ja elämä tuntuu jotenkin niin kuin olisi pysähtynyt seinään. Mutta ne täyttävät mielen. Ja luultavaa on, että myöskin monet tässä joukossa tietävät, mitä se on, kun rakastuu luvattomasti. Ja miten voimakkaita ne tunteet voivat olla. Miten ne ihmistä vievät ja riepottavat. Ikään kuin ei voisi mitään. On niin kuin joutuisi koskeen, josta ei pääse ylös. Ja kun ne tulevat näin, niin me ymmärrämme, että se siemen siellä tukehtuu. Kyllä ihan oikeatkin rakastumiset tekevät tämän saman, mutta ne eivät tee sitä siinä määrin, sillä siitä puuttuu se jokin, mikä on Jumalan sanaa vastaan. Eikä se tukehduta Jumalan sanaa sillä tavalla, se monta kertaa saa meidät lähemmäksikin Jumala ja kiittämään myöskin niistä ihmeellisistä tunteista, jotka hän antaa sydämeen. Mutta niin käy, että Jumalan sana häipyy meidän arkitodellisuudestamme, sillä ei ole sijaa, muut asiat täyttävät mielen. Me kuulemme ja siltikin se sana tukehtuu. Sitten sanotaan neljänneksi, että osa siemenistä putoaa hyvään maahan. Ja ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä. Ne ovat ne, jotka pysyvät puhtaina. Eivät sillä tavalla pysy puhtaina, että voivat pitää itse itsensä ojennuksessa, vaan pysyvät puhtaina Jeesuksen anteeksannon varassa. Sen tähden, että he tulevat Jeesuksen tykö. Tekevät parannuksen. Ja tänä talvena luin mielestäni kaikkein parhaan määritelmän, mitä olen koskaan lukenut parannuksesta. Ja siinä sanottiin, että parannus on sitä, että me taivumme polvillemme Jeesuksen ristin eteen. Me voimme olla puhtaita vain taipuessamme polvillemme Jeesuksen ristin eteen. Se merkitsee nöyrtymistä tunnustamaan syntimme. Nöyrtymistä armon vastaanottamiseen, anteeksannon saamiseen yksin lahjana, Jeesuksen tähden. Uudessa käännöksessä sanotaan, että pysyvät sanassa puhtaina ja puhutaan, että ehyin sydämin. Tässä sanotaan, säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä. Ja kestävinä tuottavat satoa. Se on sitä hengen hedelmää. Ja se vaatii kestävyyttä, sillä ei viljakaan hetkessä kasva. Aikansa vie, ennen kuin siitä mitään tulee. Ja kaiken tämän jälkeen voi uudestaan kysyä, että kuuletko sinä Jeesuksen äänen? Erotatko sen muista äänistä? Ja kun kuulet sen Jumalan sanana, niin saako se todellisesti vaikuttaa? Aamen.